Rádio Wave, budeme tam, kde je třeba. Chceme upozornit na ty, co v životě neměli tolik štěstí. I na ty, kteří jim to chtějí vynahradit. Více informací na wave.cz/charita.
Dnešní odpolední session pro vás vysíláme ne z pražského studia Rádia Wave, tak jak jste na to zvyklí, ale z malé obce Karlov, nebo spíš z hospodářské usedlosti Karlov, která je v jižních Čechách v okresu Písek nedaleko Čimelic. A důvod toho, proč jsme dneska tady a ne v Praze na Vinohradech, tak jak jste možná zvyklí, je speciální prosincový koncept vysílání Rádia Wave. Předpokládám, že ti z vás, kdo posloucháte Rádio Wave pravidelně, tak už o tomhle něco víte. A každopádně prosinec je speciální měsíc na Rádio Wave z toho důvodu, že se věnujeme nejrůznějším sociálním problémům a nejrůznějším charitativním tématům. A po 3 odpolední session vyjíždíme za speciálními tématy mimo Prahu. Minulý pátek jsme byli s odpolední session ve Stráži pod Ralskem a vysílali jsme přímo z věznice. Dost možná šlo o první živé vysílání z věznice vůbec. A dneska budete mít příležitost se tady odsud z Karlova seznámit s tím, jak funguje a žije terapeutická komunita. Právě terapeutická komunita Karlov, která tady sídlí, je naším dnešním hostitelem. Očekávejte rozhovory jak s klienty, kteří se snaží dostat ze svých drogových problémů, tak s lidmi z personálu odsud a samozřejmě, že vám přiblížíme i to, co terapeutické komunitě předchází a co následuje po třeba úspěšné léčbě. Doufám, že vás dnešní odpolední session bude nejenom bavit, ale taky informovat o právě nastíněných tématech. A spolu se mnou už je teď u mikrofonu Petr Vácha. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím posluchače Radia Wave, dobrý den.
Spolu se kterým se vám teď pokusím přiblížit prostor, ve kterém jsme a taky to, jakým způsobem funguje. My máme přímo před sebou krásný barokní zámeček. To pro vás možná ale tady v tom prostoru není úplně ta nejpodstatnější stavba. A co tady všechno v terapeutické komunitě je a co to dokáže klientům nabídnout?
Barokní zámeček Karlov je sice dominantní stavbou celého našeho zařízení, ale samozřejmě v podobě, v jaký teďka je, to znamená před rekonstrukcí, tak je nevyužívaný a využíváme pouze přilehlé hospodářské budovy, které jsou po rekonstrukci. První rekonstrukci jsme dokončili v roce 1998, kde vlastně v současné době se nachází kapacitně lůžkový oddělení pro mladiství a druhou rekonstrukci jsme dokončili v roce 2001 v protější budově, kde se nachází léčba pro maminky s dětma.
Když jsou tady zároveň matky s dětmi a zároveň mladiství, lidé okolo 20 let zhruba, řekněme, tak to jsou skupiny, které potřebují každá něco úplně odlišného, ne?
Potřebují, ale pouze v nějakých specifických vlastně prostorech, tím pádem vlastně my fungujeme jako jedna komunita dohromady, byť tyhle ty dvě cílové skupiny klientů závislí mladiství, upozorňuji, že to je závislost na nealkoholových drogách, neléčíme závislost na alkoholu, takže to jsou závislosti na v současné době nejvíc na pervitinu a obě tyhle ty cílové skupiny vlastně fungují dohromady, byť samozřejmě každá ta skupina potřebuje nějaký svůj specifický program, tím pádem ty programy se potom liší, ale z 90% ten program je společný.
Teď je to tady všechno v bílém, všechno zasněžené, tak jako vůbec většina naší země, ale když bychom měli rozlišit, co jednotlivé budovy v sobě obsahují, my jsme před chvíli byli tamhle v jedné, kde je knihovna, kde je pingpongová místnost a tak dál, tamhle vzadu to jsou budovy hospodářského charakteru, předpokládám.
To jsou budovy hospodářského charakteru, v jedné z těch budov se nachází hospodářství, kde je vlastně chov domácích zvířat, tím pádem my se snažíme být v tomhletom chovu sobě stačí na výrobu masa, aby jsme ho nemuseli kupovat, protože je drahý, takže v té jedné budově jsou prasata, jsou tam slepice, jsou tam kachny, krůty a plus vybuhuje cirka 20 ovcí. Další ten společný prostor je tak komunitní místnost, kde vlastně probíhá skupinová terapie v obou těch cílových skupin dohromady. Tam se ještě určitě podíváme a v neposlední řadě ta třetí budova velká, tak to je vlastně hospodářství, kde vlastně má svoje království náš pracovní terapeut, kde jsou nástroje, nějaká technika, pracovní nástroje, tak.
Je tady vždycky takový klid a takové ticho jako dneska?
Není. Bývá tady samozřejmě mnohem rušnějc. Dneska jsme pod sněhem a klienti dneska byli pracovat v nedaleký drůbežárně, s kterou máme takovou spolupráci v tom, že oni tam chodí pomáhat, vyklízet haly, když vyskladňují kuřata, a na základě toho my od nich potom máme nějaký kuřata na vlastní spotřebu.
Doufám, že jsme vám prostor terapeutické komunity Karlov aspoň trochu přiblížili. My se do těch jednotlivých míst, o kterých jsme se teď zmiňovali, ještě podíváme, a to proto, aby jsme samozřejmě mnohem blíž přiblížili, jak co funguje, jací lidé tady jsou a co jim dokáže terapeutická komunita nabídnout.
Český rozhlas, Radio Wave.
Terapeutická komunita Karlov, odkud vás zdraví Pavel Sladký a v tuhle chvíli taky výkonný ředitel občanského sdružení Sananim Jiří Richter. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Když jsem zmínil rovnou ten rok 1998 a ještě jsem na něj upozornil tím, že jsem se původně přeřekl, tak v čem je to klíčový rok pro karlovskou terapeutickou komunitu?
Pro nás to byla velká sláva, protože jsme po 4 letech snů otevřeli první objekt tady z těch 8 a mohli jsme začít provozovat druhou terapeutickou komunitu.
My teď tady sedíme v arkádách jedné z budov, tamhle před námi kulečník, okolo nás nástěnky s různými klíčovými pokyny pro lidi z komunity, která je tady většinou proto, že se setkala se závislostí na heroinu, na pervitinu a na subutexu, nebo jsou ještě nějaké další drogy, které sem lidi přivedou?
Tak v České republice tyto tři, které jste vyjmenoval, jsou ty klíčové.
Dá se terapeutická komunita Karlov srovnat s nějakým jiným terapeutickým centrem v České republice, ať už provozovaným Sananimem, nebo nemá obdoby?
V České republice existuje vlastně 10 terapeutických komunit pro drogově závislé. Karlov je výjimečný v tom, že ty dvě cílové skupiny, které tady jsou, tak jsou výjimečný a nikde jinde v České republice tu léčbu vlastně nemůžete dostat. Takže máme s dětma a mladiství.
A když jste cílili tuhle komunitu na tyto dvě skupiny, tak proč padl výběr právě na ně?
Tak bylo to logické, protože terapeutická komunita Karlov se otevírala tuším v době, kdy zde bylo nějakých 3, 4, 5 komunit, ale všechny byly pro tu normální populaci, pro mladiství nic neexistovalo. A máme zde tam bylo zase logický, jenom logická odpověď tomu, co se dělo na ulicích v Praze, kdy najednou jsme zaznamenávali prostě, že vidíme mnohem víc děvčat těhotných, mnohem víc matek, tak jsme říkali, aha, tak možná tato potřeba bude. A v ten okamžik naštěstí, na neštěstí přišel Subotex, který má jednu vzácnou vlastnost, a to, že vrací sexuální apetit. Takže on je to na jednu stranu lék substituční, ale na druhou stranu přines prostě poměrně velké množství dětí do té populace závislých. Tak.
A všichni lidé, kteří jsou tady v Karlově nebo Karlovem prošli, museli absolvovat detox?
Samozřejmě, je to jedna z podmínek.
Jak takový detox vypadá? Jak si to člověk, který na něm nikdy nebyl, může představit? Co to je detox?
Detox je vlastně vyčištění organismu od jakýchkoliv psychoaktivních látek. Na tom detoxu vlastně se děje to, že ten organismus se vyčistí, to znamená, že ty klienti k nám sem přicházejí už bez stop jakýchkoliv návykových látek v organismu. Záleží na tom samozřejmě, co ty klienti brali. To znamená, že ten detox někdy, samozřejmě detox poskytují zdravotní zařízení, to znamená buď psychiatrický léčebny, nebo například v Praze Apolinář, Bohnice, v Plzni, fakultní nemocnice má detox. A tam záleží na tom, co ty klienti brali. To znamená, že klasický detox třeba po amfetaminové závislosti, to znamená po zneužívání pervitinu, tak trvá cirka týden. Pokud ty klienti brali třeba opiáty, je to třeba 10 dní a nejdelší detox je ze současný zneužívaný substituce, to znamená ze Subutexu. Pokud ty klienti už zneužívali Subutex, ten trvá cirka 21 dní.
Doplňuje Petr Vácha. Další otázka opět pro pana ředitele Jiřího Richtera a ta se týká vlastně takového programového prohlášení, které není směřováno jenom sem do Karlova, do terapeutické komunity, ale je zastupuje aktivity občanského sdružení Sananim jako celek. A tam je konstatováno první větou, že nechceme lhostejně mít ty, kteří ztratili víru v sebe, v druhé nebo v lidskou existenci. A poslední větou toho programového prohlášení je, že chceme varovat ty, pro které je droga symbolem. Symbolem čeho?
Tak ta droga může být bohužel symbolem mnoha věcí. Symbolem svobody, symbolem odpoutání se od rodičů, symbolem odporu a bohužel takovým symbolem, který mě příliš nepomůže, protože dříve či později mě uvede do té nemoci.
Jak je občanské sdružení Sananim, potažmo karlovská komunita, financovaná? Jakým způsobem se daří tohle programové prohlášení pragmaticky a materiálně naplňovat?
Tak Sananim je občanské sdružení, které bylo založené v roce 1990 a dneska má 11 zřízených, 140 zaměstnanců. Je to v podstatě obrovská továrna na zdraví, když bych to hodně přehnal. Ty zásadní zdroje samozřejmě je stát, což znamená nějakých 60% přibližně, ministerstvo práce sociálních věcí, ministerstvo školství, ministerstvo zdravotnictví a úřad vlády. Pak je to samozřejmě kraj, v našem případě je to Praha a to jsou vlastně i ty klíčové zdroje, které nám pomáhají financovat tady terapeutickou komunitu Karlov. Pak jsou to samozřejmě i ty sponzoři, donoři, dárci, lidé, kteří nám pomáhají.
Pane Vácho, kolik je tady v tuhle chvíli lidí? Kolik lidí se tady v Karlově léčí?
Kapacita je cirka 32 klientů s tím, že specifikum z té léčby je v tom, že ty maminky, které se tady léčejí, tak mají děti u sebe a vlastně z té kapacity 32 klientů je cirka 10 dětí. To vlastně jste viděli, že na tom protějším domě vlastně pobývají s těma maminama malí děti. Takže ta kapacita tam je 9 matek a 10 dětí, protože některé ty maminy mají u sebe více než jedno dítě, třeba dvě. A tam máme teďka plno a pořadník vlastně pro vstup k nám do léčby máme plný, to znamená, že čekací doba může být cirka 3 měsíce i výš. Na tomhle domě, kde jsme teď, kde probíhá léčba závislých mladistvech, tak tady je kapacita 12 klientů a v současné době jsme cirka na 75%. Minulý týden odešli 3 klienti, čekáme další příjmy, takže teď jich tady je cirka 8.
Když jsem se koukal do výročních zpráv, tak to číslo, kolik klientů ročně se tu objeví, samozřejmě kolísalo, ale byl tam takový jeden velmi silný rok, myslím 2007. Kde to číslo bylo výrazně vyšší než všechny okolní roky. Dá se z těchto čísel na něco usuzovat, jako třeba v tom smyslu, jak je to s užíváním drog v České republice, nebo jak je to s nějakou disciplínou při přístupu k vlastní léčbě, nebo tak?
No, řekl bych, že úplně z toho se vycházet nedá, protože samozřejmě ta fluktuace, to znamená hlavně u těch mladistvých klientů, kdy do léčby vstoupí a ta náročnost té léčby je poměrně vysoká, tak samozřejmě ta fluktuace těch klientů je mnohem vyšší, třeba než například u té léčby matek s dětma, takže pokud se někde v některém roce objeví jako vyšší číslo, tak to nemusí znamenat, nebo není to nějaký záznam toho, co se děje na drogové scéně, ale spíš je to základem toho, že třeba ta fluktuace v tom roce byla vyšší. Samozřejmě se snažíme držet tu kapacitu naplněnou, ale v momentě, kdy ty klienti odcházejí ne s ukončenou léčbou, to znamená odcházejí z té léčby dřív, nebo jsou sankčně vyloučený a potom doplňujeme samozřejmě do stávající kapacity, doplní kapacity, tak to číslo může být vyšší. Jinak za tu dobu fungování tohodle domu, kde vlastně se léčí závislí mladiství, tak od toho roku 99 do současné doby prošlo léčbou cirka 370 klientů.
A teď stojíme společně s Jiřím Richterem a s Petrem Váchou v jedné z chodeb, a to mezi nástěnkami, kde je spousta věcí, na které bych se ohledně fungování komunity rád vyptal. Jak jsou rozdělené fáze, které tady každý musí podstoupit nebo kterými prochází a co to pro něj obnáší? Co je to taková první fáze bytí tady v terapeutické komunitě Karlov?
Tak celá léčba je rozdělena do 4 fází. Je to stejný u mladistvých jako u matek s dětma. Je to od 0. do 3. fáze. Samozřejmě každá ta fáze se liší a zásadní rozdíl v těch fázích je vlastně v odpovědnosti, v přijímání odpovědnosti. Takže pokud je někdo v 0. fázi, kde bývá tak cirka 14 dní, tak je vlastně v období, kdy tou komunitou je hájenej, může občas udělat drobný malér, za který není postihovaný, vystřihovaný a po 14 dnech postupuje do vyšší fáze, to znamená do té první, kde už získává nebo respektive je na něj kladena nějaká odpovědnost, zejména za sebe a za nějaký funkce, které jsou důležitý pro komunitu a chod komunity jako takový. To znamená, jsou to funkce nějakých úklidů, jsou to funkce pomáhajících v kuchyni, jsou to funkce u matek, je to hlavně hlídání dětí a tak dále. Potom ta další fáze, ta druhá fáze, ta je vlastně v léčbě nejdelší, ta je cirka na 4 měsíce a v té získává vlastně zodpovědnost nejen sám za sebe, ale i za ostatní klienty. To znamená, že může mít funkci například zdravotního rady, to znamená, že řídí a kontroluje výdej medikace, řídí chod domu, to je takzvaná funkce šéfa baráku, to znamená, že on přerozděluje práci, co ostatní mají dělat a je zodpovědný nejen sám za sebe, za to, co dělá, ale i za vlastně ostatní klienty, kteří jsou třeba v těch fázích nižší. Ta poslední fáze, ta třetí, to už je takzvaná v úvozovkách fáze odchodová, která trvá cirka měsíc. Během této fáze se klienti připravují na přechod do následní péče. V případě, že následní péče neužívají, tak je to třeba odchod domů do rodiny, respektive u těch nejmladších, potom třeba návrat do školy a do nějakého rodinného prostředí.
Jak velká část klientů tyhle tři fáze zvládne celé až do konce? A kolik jich odpadne v průběhu?
To číslo reálně je zhruba tak půl na půl, to znamená, že na 10 klientů 5 klientů léčbu dokončí, 5 odejde předčasně. Jestliže mluvíme o odchodech předčasných, tak samozřejmě to může být z důvodu vlastního uvážení toho klienta, že odejde. To se potom netýká ale klientů mladistvých, to znamená pod 18 let, tam ty specifika těch jejich odchodů jsou trošku jiný, ale u těch klientů starších a u matek s dětmi můžou odejít z vlastní vůle, pokud to uznají za vhodné, a nebo můžou být sankčně vyloučený, protože pravidla, respektive režim a základní kardinální pravidla komunity jsou takový, že pokud je ten klient poruší, tak může být sankčně z léčby vyloučen.
Když bychom měli jmenovat 5 základních pravidel, tak ta tady teď hned vidím před sebou. Čistota, zákaz fyzické agrese a psychického nátlaku, přijetí té terapeutické komunity, podřízení se rozhodování skupiny a zákaz sexuálních kontaktů a nevytváření partnerských vztahů. Tou čistotou se samozřejmě myslí i to, že si sem lidé nebudou brát žádný fet, žádný alkohol. Když byste měl říct, pro jaké pravidlo bývá někdo nejčastěji vyloučen, tak je to které?
Nejčastější důvod sankčního vyloučení klienta z léčby je nerespektování režimu a pravidel. To znamená nepřijetí léčby jako takový. To je asi nejčastější důvod vyloučení. Samozřejmě naprosto kardinální je to první pravidlo, to znamená, že do komunity jako takový se nedostanou jakýkoliv návykový látky, včetně alkoholu, a to pravidlo čistoty taky znamená to, že samozřejmě v průběhu té léčby ty klienti tu naší komunitu opouštějí, vyjíždějí do rodin a týká se toho hlavně taky zejména toho, že on během léčby není nebo respektive neužije jakoukoliv návykovou látku, včetně alkoholu zase. Takže toto pravidlo se netýká pouze toho, že se do komunity něco nedoveze, ale taky, že neužije.
Ale stává se to, že si sem někdo něco propašuje?
Velmi výjimečně. Velmi výjimečně. Většinou se, pokud se sem jakýkoliv návykový látky dostanou, tak to bývá ne z důvodu toho, že by to sem klienti přivezli, ale bývá to třeba paradoxně, jestliže maminka pošle balíček a v balíčku jsou kalhoty a v oblečení, tak třeba se něco najde v kapsách, protože to je důsledek něčeho, kdy ten klient jako venku užíval a maminka si toho nevšimne a pošle mu to sem v balíku. A to jsou jako nejčastější důvody, jak se vlastně sem občas teda drogy dostanou. Ale velmi výjimečně se stane to, že by klienti sem jakoukoliv návykovou látku dovezli, protože během té léčby oni samozřejmě si toho, že ten dům a ta komunita jako taková je čistá a bez těch návykových látek, tak oni si toho velmi váží.
A může taková maminka poslat kafe nebo cigára?
Může. To jsou vlastně jediné v úvozovkách škodící látky, které tady můžou klienti vlastně používat, nebo respektive to, že si dělají kafe a kouřejí, tak samozřejmě povolujeme. Zase je tam trošku specifikum u těch klientů nejmladších, to znamená od těch 16 do 18 let, kdy i to kouření, protože to jsou klienti nezletilí, tak je prostě nějakým způsobem, nebo ochrana je taková svým způsobem, že s tím musí souhlasit rodiče, že klient tady v tomhletom věku, to znamená tom věku nezletilým, že kouřit může, takže my chceme souhlas rodičů, že on může kouřit.
Když někdo odchází z komunity, a teď nemám na mysli jenom striktně tu místní karlovskou, tak snažíte se spíš jeho další osudy sledovat nebo nesledovat a ten člověk se vám ztrácí ze zřetele. Jak to je?
Ne, tak to není jenom o tom, že se ho snažíme sledovat. My ho dokonce se snažíme někam navést a přímo navázat, protože jestli už se do něj nějaký prostředky finanční, lidský, morální prostě investovali, tak by byla škoda je ztratit. Co já jsem ještě bych rád jenom připomenul k tomu, co říkal Petr tady, ten, kdo nepoznal nebo se nikdy nepotkal s terapeutickou komunitou, tak tam je neuvěřitelný fenomén v tom přechodu z těch jednotlivých fází, kdy vlastně o tom, jestli přejdu do té vyšší fáze a postoupím v té léčbě, rozhoduje celá komunita. Takovou demokracii, kdybychom měli v celém státě, to by se nám možná taky žilo o trošku líp.
Takže nám dáváte terapeutickou komunitu za vzor.
Bez pochyby.